kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa Sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baganaa gaataatanii Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa 2 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 24 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti lubni Balaayi Mokonnin mana murtiitti deebi'anii dhiyaachuu isaanii, naannoo Gambeellaa keessatti ijoolleewwan hidhattootaan butamanii turan keessaa ammi tokko baraaramuu isaanii, barsiisonni naannoo Amaaraa 1,000 ol ta'anii mindaa isaanii akka argataa hin jirre ibsuu isaanii, akkasumas qophii guyyaa kamisaa fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjin turtan isin affeera. Oduutu dursaa garasitti darbina.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikuuf qaaduuti. Luba Balaayi Mokonnin dabalate obbo Yaared Fissahaa fi obbo Dhaabaa Gannanaa ragaa sobaa fayyadamuun baankii daldala Itoophiyaa irraa maallaqa doolaara miiliyoona 6 ol baasuuf yaalaniiru jedhamuun kan shakkamanii to'annaa jala oolfamaniiran har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaataniiru. Beellama isaanii har'aatiinis poolisiin qorannaa taasisuuf beellama guyyaa 7 irratti gaafatee ture. Bu'aa qorannoo isaan deebi'uuf kan ture yommuu ta'u, poolisiin qorannaa isaa xumuree abbaa alangaaf kennuu hime. Abbaan alangaas himannaa shakkamtoota irratti banuuf beellamni guyyoota 15 akka kennamuufiif gaafateera. Abbaan alangaa shakkamtoonni kunneen yakka malaammaltummaa cimaan kan shakkamanii fi yakka hanga waggoota 10 adabsiisuu danda'uudha jele seera adabbii yakka lakkoofsa 109 eeruun mirgi wabiin ba'uu akka hin eeyyamamnee fi jele beellama himannaa banuu guyyoota 15 kan gaafate. Abukaatoowwan shakkamtootaa 6 waliin ta'uun maamiloonni keenya yakkicha raawwachuu fi dhiisuun isaanii ragaadhaan osoo hin qulqullaa'i abbaan alangaa yakkamtoota jedhee dhiyeessuun mirgi wabii isaanii akka hin kabajamne taasisuu hin qabu jedhanii yeroo qorannaa poolisiin gaggeessaa turetti abbaan alangaas keessatti hirmaateera waan ta'eef galmeen inni hin beekne hin jiru waan ta'eef himannaa banuuf guyyoonni 15 isa hin barbaachisu jechuun falmaniiru. Abukaatoon shakkamtootaa dhimmi biraan kaasanii falman. Lubni Balaayi Mokonnin gara baankii daldala Itoophiyaa kan mooraa gamtaa Afrikaa keessatti argamutti kan imalan waliin dha'uuf osoo hin taane raagaan jedhame sun sirrii ta'uu fi dhiisuusaa qulqulleeffachuufidha. Kun immoo inumaayyuu isaan galateeffachiisa malee isaan hin himachiisu jechuunidha. Lubni Balaayi Mokonnin abbaa amantaa kan ta'an hojiilee misoomaa nama gargaaranii fi teessoo dhaabbataa nama qaban waan ta'aniif yeroo barbaadaman kamittuu nama argamuu danda'anidha. Kana malees shakkama 2ffaa fi 3ffaa waliin deemuu isaanii irraa kan hafe hirmaannaa homaa kan hin qabne waan ta'eef mirgi wabii akka kabajamuuf jedhanii falmaniiru. Falmii bitaaf mirgaa kan ilaale dhaddachi mana murtii federaalaa Ramaddiin Araadaa beellama abbaan alangaa guyyoota 15 gaafate eeyyamuun xumurameeraa jechuun Kennedy Abaateetu Finfinnee irraa gabaase.
Ji'a tokkoon dura naannoo Gambeellaatti ijoolleewwan 12 hidhattootaan butamanii fudhataman keessaa 8 deebifamuu isaanii naannichi beeksisee jira. Oduu kunis kunooti.
Ji'a tokko dura bulchiinsa naannoo Gambeellaa godina Aanyoo Aanaa Joor keessatti haleellaa hidhattoonni fudhataniin namoonni 51 kan ajjeefaman ta'uu fi daa'imman 12 butamanii fudhatamuu bulchiinsi aanichaa beeksisee ture. Daa'imman kanneen keessaas 8 isaanii deebifamuu bulchaan bulchiinsa Aanaa Joor obbo Umad Ubaang sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka obbo Umad jedhanitti haleellaa hidhattoonni gaafa bitootessa 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanicha keessatti taasisaniin manneen jireenyaa 736 gubachuu, namoonni 601 qe'ee isaanii irraa buqqifamuu fi horiin 3000 saamamaniirus jedhanii hanga ammaattis tattaaffii taasifamaa jiruun hangi tokko deebifamuu danda'eeras jedhan. Namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiran kanaaf rakkoon geejibaa naannoo sanatti mudatee waan jiruuf gargaarsi dhaqqabaa hin jirus jedhaniiru. Naannoo Gambeellaatti itti gaafataman biiroo ittisa balaa ibiddaa obbo Gaadbeel Muun namoota qeesaan irra buqqaaniif gargaarsi nyaataa birrii miiliyoona lamaan bitamee fi gargaarsi kaan akka dhiyeessameef himaniiru. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan damee Gaambeellaa obbo Abeel Adaana gama isaaniin haleellaa hidhattoonni aanaa Jool keessatti fudhatan miidhaa inni geesseeru qulqulleessaa jirra jalaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjam kaabaa aanaa Qonjii Qolelaa keessaa kan manoottan barumsaa sadarkaa jalqabaatii fi sadarkaa lammaffaa 52 keessa barsiisaa jirani. Barsiisonni 1000 ol ta'anii ji'oottan lamman darbanii fi mindaa isaanii waan hin arganne fi rakkinaaf saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkinachi jiraachuu isaa kan ibsan bulchaan aanaa Qonjii Qolelaa obbo Geetaachew Dagafaw sababa nageenyaatiin kan ka'e hojjettoonni herreegaa waan jira seenanii hojjechuu sodaatanii fi namni herreega hojjetu dhabamuu isaatiin kan ka'e rakkinichi uumamuu isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Yeroo ammaa waldaa barsiisotaa wajjiniin mari'achuudhaan hojjettoonni haaraan ramadamanii rakkinacha hiikuudhaaf hojjechaa akka jiranu obbo Geetaachew Dagafaw dabalanii ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN ibsa 7 darbe baaseen walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiruun godinaalee Gojjam Bahaatii fi dhihaa akkasumas godina Gondar kaabaa keessatti mannoottan barumsaa 1989 cufamanii akka jiran ibsuun isaa beekamee jira. Naannoo Amaaraa keessatti barattoota mana barumsaatti argamuu qaban keessaa 1035 akka mana barumsaa deemaa hin jirre OCHAN ibsuu isaa Asteen Misgaanaaw gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo Keeniyaa keessatti ji'a bitootessaa irraa kaasee balaa lolaa bishaanii mudateen namoottan du'anii 188 gahuun isaanii ibsameera. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Keeniyaatti ministeerri biyya keessaa ibsa kamisa har'aa baaseen biyyatti keessatti rooba cimaa ji'a bitooteessa darbirraa kaasee roobaa jiruun balaa lolaa uumamee jiruun hanga ammaatti lakkoofsi namoota du'anii 188 irra ga'eeraa jalee ammayyuu kanneen badanii barbaadamaa jiranis jirus jaleera. Namoota 125 irra miidhaan qaqqabeera kan jedhe ministerichi kanneen baay'inni isaanii 90 ta'an immoo achi buuteen isaanii dhabamee barbaadamaa jiru jedhee namoonni 165 immoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniirus jaleera. Roobii kaleessaa rooba roobeen lagni taalee guute bishaan irra galagaluu isaan tuuristoota lakkoofsi isaanii 100 ta'an Masaayi Maaraa keessatti loojiiwwanii fi bakka turtii isaanii keessatti balaa isaan mudateen hojjettoonni baraarsitootaa tattaaffii taasisaniin namoota 90 nagaan baasuu danda'aniirus jalaniiru. Bulchaan kaawuntii Naaroo Lixaa Isteefan Naakoolaa ajaansa Firaans Pireesitti akka himanitti riqichoonni naannoo sanaa balaa lolaa kanaan fudhatamuu ibsanii naannichi dhaqqabamaa akka hin jirres himaniiru. Bakkichi bakka tuuristoonni daawwatan yommuu ta'u namoonni 500 ta'an hojii malee ta'aniirus jalaniiru. Rooba cimaa biyyoota Afrikaa bahaa roobaa jiruun sigigni lafaa uumamuun namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan dirqisiisu riqichoonni diigamuu daandiiwwan manca'uu fi bu'uuraaleen misoomaa hedduun manca'uuf sababa ta'eera. Wixata dabarsine kana Maayii Maa'uu keessatti kan Naayiroobii gara kaabaarraa kiiloomeetira 60 fagaatti argamtu keessatti balaa lolaa mudateen hidhaan bishaanii guute bishaan irra garagaruu hordofe namoonni hedduun du'aniiru. Ministeerri biyya keessaa Keeniyaa immoo reeffi namoota 52 baafamuu hime namoonni 51 immoo dhabamuun ammayyuu barbaadamaa jiruu jaleera. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo kibxata dabarsine namoota naannoo balaan lolaa dhaqqabe keessa jiran hunda akka baasaniif humna waraanaaf ajaja kennuun garasitti akka erganiiran ibsaniiru.
Barattoonni yuunivarsiitii Los Angeles keessa jiraatanuu fi mormii deeggarsa Paalestaayiniif taasisaa jiran hojiin isaanii seeraan ala jechuudhaan bulchiinsi yuunivarsiitichaa akka poolisiin yuunivarsiiticha keessa seenee barattoota kana achii baasu gaafatee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Aangaa'onni yuunivarsiitii Kaaliforniyaa yuunivarsiiticha keessatti barattoonni deeggarsa Paalestiiniif mormiin gaggeessaa jiran seermalessa la jechuu isaanii hordofee kamisa har'aa ganamaan poolisoonni tarkaanfii akka fudhatanii fi namoota walitti qabamanii jiran akka bittinsaniif gaafataniiru. Poolisiin gara mooraa yuunivarsiitichaatti kan seene roobii kaleessaa halkan irraa kaasee yommuu ta'u kanneen Israa'eliin deeggaran warra deeggartoota Paalestiin kanneen mormiif ba'an irratti wantoota garaa garaa darbachuu erga jalqabaniin booda. Kanneen Israa'eliin deeggaran kunneen warra deeggartoota Paalestiin ta'an yuunivarsiiticha gadhiisanii akka ba'an barbaaduu isaanii hordofe deebisiin tarkaanfii fudhateeras kan jedhame. Chancellor Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa kan Los Angeles Jeannie Bullock jeequmsa roobii galgala uumameef garee jeequmsa kakaastota jechuun komataniiru. Mormiin Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa kan Los Angeles keessatti taasifame mormii deeggarsa lammiilee Paalestiiniif guutummaa yuunivarsiitii biyya Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamaa jiru keessaa tokko yommuu ta'u mormii kana hordofes kanneen dhibbootaan lakkaa'aman to'annaa jala oolfamaniiru. Yuunivarsiitii Kolombiyaa isa magaalaa Niyuyoorkitti argamu keessatti barattoonni mormii taasisaa jiran gamoo tokko dhuunfachuu isaanii hordofe barnoonni seemisteera kanaa inni dhuma jala gaheeru barattoonni gara mana isaaniitti deebi'uun fageenyarraa akka xumuramu jechuun ajaja dabarse mooricha namni hunduu gadhiisee akka ba'u dirqisiiseera. Murtoo bulchiinsa yuunivarsiitichaa hordofes poolisiin mooricha keessaa humnaan warra mormii deeggarsa Paalestiin irra jiran kan baase yommuu ta'u namoota gara 300 ta'an immoo to'annaa jala oolcheera.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina bara keessa jirru kana 2024 keessa yoo yarate biyyoottan Afrikaa 16 keessatti filannoon ni taasifama. Sagalee kennitoonni odeeffannoo waa'ee siyaasaa barachuudhaaf gara miidiyaa hawaasaatti deemaa jiran immoo oduu sobaatii fi oduu sirrii hin taanee fi saaxilamaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasaa Saawut Afrikaa kibbaa keessa Zaahir Qaasimiin qophaa'e ittaanee dhiyaata waliin hordofna.
Yommuu jalqaba ilaalamu haasaan pirezidaantiin Zaambiyaa Hakainde Hichilamaa akka dorgommii pirezidaantummaa dhufaa jiru irratti hin hirmaanne ittiin ibsan dhugaa fakkaata. Garuu dhugaa miti. Gaazexeessonni biyya Afrikaa kibbaa magaala Johaannesburg keessa jiran dhaabbata bu'aa fi hin hojjannee fi kaampeen diijitaal etiiks yookiin kood jedhamuun gargaaramanii akkaataa oduu sobaatii fi dhugaa addaan baafachuun danda'amu irratti barumsa argachaa jiru. Kavisha Pillai daayireekteera hundeessituu dhaabbata koodii jedhamu kanaati.
Namoonni odeeffannoo naga qabeessa ta'eef miidhaa hin qabne argachaa jiraachuu isaanii mirkaneeffachuu qabna. Teeknoolojiin nuyi itti fayyadamaa jiru akka hawaasa irratti miidhaa hin uumne.
Dhaabbanni Afrikaa Cheekii jedhamuu fi haala walaba ta'een hojii dhugaa addaan baafachuu hojjetu dhaabbata koodii wajjiniin hojjechaa jira. Namoonni qabiyyeen odeeffannoo shakkii isaan irratti uumaniin akka dafanii itti beeksisanuu kakaasaa jira dhaabbanni Afrikaa Cheek. Akkaataa namoonni qabeeyyii miidiyaa hawaasaa dhugaa fi soba ta'uu isaa addaan baafachuu danda'an irratti dhaabbata koodii wajjiniin barumsa kennaa jira. Keegan Liich dhaabbata Afrikaan Cheek keessatti qorataadha. Odeeffannoo akkanaa addaan baasuudhaan akka namni tokko qayyee keessa seenee waan tokko hin hojjanne gochuudhaaf ni gargaara. Akkaataa warreen odeeffannoo sobaa dabarsan namoota dogoggorsanuu fi akkaataa kanneen odeeffannoo dharaa daddabarsan dhaabsisuu danda'amu irratti yaada waliif qooduudhaaf gargaara jedha. Maanisi Gamooni rogeessa hawaasaati. Guyyoottan gara filannoo Afrikaa kibbaa isa ji'a sadaasaa 2024 taasifamutti geessanu keessatti oduuwwan dhugaa hin taane faana bu'uu irratti akka dammaqinaan hojjetu dubbata. Gara bara dhugaan caalaatti baddutti socho'aa waan jiru natti fakkaata. Akka namoottan cichanii dhaabbatanuu fi itti gaafatamummaan itti dhaga'amu taasisuudhaaf kaka'umsi akkanaa waan nu barbaachisuudha jechuudhaan ibsa. Komishiniin filannoo walabaa Afrikaa kibbaa qulqullina filannoo biyyatti mirkaneessuudhaaf odeeffannoo dharaa irraa of eeggachuudhaaf dhaabbilee miidiyaa hawaasaa kan akka Googil, Meetaa fi Tiiktookii wajjiniin akka hojjetu beeksisuusaa ibsa. Gabaasni Zaahir Qaasimiin Johaannesburg irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaadu Morodaati.
Akka dhaabbanni Pew jedhamu beeksisetti lammiileen Ameerikaa hidda dhaloota Eeshiyaa qaban warreen ulaagaa filattootaa guutuu qaban keessaa saffisaanii kan guddachaa jiranuudha. Kun immoo filannoo asa deemaa jiru kana irratti dhiibbaa mataasa danda'e uumuu danda'a jedha gabaasni Iskaat Isterni dhimma kana irratti qopheesse mitikuu fi qaaduutu dhiyeessa.
Akka qorannoo giddugala Piyuutti lammiileen Ameerikaa Eeshiyaa filattoota kanneen ta'an isa waggaa 4 darbe Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp wal morkatan sanaa ol kan ta'een miiliyoona 2 ol ta'uu jala. Dabaliin lakkoofsa namoota sagalee kennan kanaa immoo kutaawwan akka Arizoonaa, Joorjiyaa fi Nevaadaa keessatti garaagarummaa Baayden fi Trump gidduutti dorgommii walitti dhiyeenyaa taasisuu danda'u jetti rogeettiin dhimma sagalee kennuurratti Kristin Chen.
When campaigns are looking for
yemmu filannoon garaagarummaa sagalee xiqqoon wal mu'atanitti warri duulana filadhaa geggeessan sagalee dabalataa ka barbaadan dhugumaan filattoota Asia Amerikaa laaluu qabu. Sababiin isaas filannoo sabara 2020 irratti filattoonni 100-21 warra yeroo jalqabaaf filatanidha. Kanaaf kaka'umsa guddaa godhanneerra.
Filattoonni Asia Amerikaa kanneen kaka'umsa qaban kun pirezidaantii tokkorraa maal eeguu jechuun sagaleen Ameerikaa namoota gaafateera. Anaaf pirezidaantii humna qabu, yaada gaarii qabaachuu danda'u, murtoo sirrii murteessuu fi hojjettoota naannoo isaa jiran qofa akka hojjetan kan eeggatu miti.
Anaaf umriin rakkoon qabu hanga hojii sana hojjechuu danda'anii fi lammiilee hundaa gargaaruun hojii fooyya'aa, hojii gaarii, daldala waliin carraa gaarii, waraanarraa nu eegu kan yaalu nama hundaafis wanta kanadha jedhee amana.
Dargaggoota gara aangootti dhufan arguun barbaada. Sababiin isaa yeroo qabu waan ta'eef. Keessumaa jabina caalaa qabu namoota gurguddoo kadullooman hin ta'in jechuu koo miti. Garuu yeroon isaa kan dhaloota haaraati.
Dhugumatti namni tikeetii pirezidaantummaa har'aa qabu hundi kan dhaloota haaraa ta'uu qaba jedhee yaada. Dhugumatti nan godha.
Akka qorannoo Associated Press waggaa darbe gaggeessatti filattoonni lammiilee Asia Amerikaa odola Paasifikii fi dhalattoota Hawaayii dhimmoota diinagdee fi imaammata alaa irratti yaaddoo qabaniin kaka'umsa godhatu. Nama 10 keessaa 3 isaanii dhimmi ijoo isaanii qaala'insaa fi dhimma baqattootaa yookaan immigireeshiniidha.
Akkan yaadutti irra caalaan waa'ee immigireeshinii sababiinsaa hawaasa Asiaa baay'een arga kan gara Kaamboodiyaatti deebifamanii ari'aman. Kanaaf waa'ee immigireeshinii namoota immigireeshinii irratti caalaatti gargaaruu asitti kan nuyi goonudha.
Kunuunsa fayyaa, dhimmoota kunuunsa fayyaa, immigireeshinii anaaf kanneen baay'ee barbaachisoodha. Akkasumas akkuma mirga sagalee kennu filannoon akka hin jeeqamnee fi wanti hundi seera qabeessa ta'uu isaa mirkaneessuudha.
Dhimmootiin sadii anaaf barbaachisoodha. Immigireeshinii, diinagdee fi waraana Ukireen keessaa fi kan Israa'el kan dabalatu yoo ta'u waldhabdeen giddugaleessa bahaa keessaa hammaataa dhufuu danda'a jedhee yaada.
Filattoonni Asia Amerikaa waggoota 2 dura filannoo walakkeessaa kutaa Pennsylvania keessatti gaggeeffame irratti sababa kan turan yoo ta'u filannoo pirezidaantii sadaasa dhufu keessa gaggeeffamuuf deemuuf duulana filadhaa karaa lamaaniifuu xiyyeeffannoo ta'u jedhamee eegamaa jala. Gabaasni Scott Stearns.
Ayyee amma immoo gara qophii torban isa guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha.
Maqaaf malaammaltummaa addunyaarraa qoratu kan Transparency International jedhamu damee Zaambiyaaf daayirektora olaanaa ka ta'an Mooris Nyaambee Lusaakaa keessatti VOA'f ibsa kennaniin sadarkaa addunyaatti malaammaltummaa irratti qorannoo cimaatu geggeessamee jedhan. Malaammaltummaa dameelee mootummaa keessa jiran ka guutuu addunyaa keessaa qorachuuf ka faayidaa irra oolee jiru qorannaan kun jedhaniiru.
Zaambiyaan dhugumatti qabxii 4 fooyya'iinsa agarsiisteetti. Qabxiin sadarkaa kennu 1-100 kaa'ameera. 0 jechuun malaammaltummaa gama ilaaleen sadarkaa hamaa irra jiraachuu jechuudha. 100 jechuun immoo akka biyyaatti malaammaltummaa irraa qulqulluudha jechuudha. Waggoottan kunneen darbanii fi Zaambiyaan akkaan gadi bu'aa kan ture yommuu ta'u, waggaa 3 darban garuu walitti aansuudhaan 133 irra jira. Yeroo ammaa fooyya'ee 37 geenyee jirra.
Transparency International akka jedhetti malli sadarkaa malaammaltummaa irra jiru baasu kun akka gamaa gama ogeessotaaf yaada xiinxalaa kennameen biyyoota keessatti sadarkaa malaammaltummaan damee mootummaa keessaa maal akka fakkaatu madaaluuf itti hojjetamaa ture. Qorannaan kun malaammaltummaa jechuun aangoo imaanaa itti kenname faayidaa dhuunfaaf jecha seeraan ala fayyadamuu jechuun ibsa. Gabaasni qorannoo IMF kan bara 2023 bulchiisa Zaambiyaaf malaammaltummaa irratti baase akka agarsiisutti malaammaltummaan baasii caala baasiif piroojektoota ijaarsaa beekamoo hedduu yeroo pirezidaant Egdaar Chaaguwaa Luunguu bara 2015 bara 2021 gidduu turanitti akka ol kaase amanama. Itti dabaluudhaanis qabeenyi maallaqaa guddaan proojektoota bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ijaarsa daandii irratti investii ta'e malaammaltummaaf karaa kan kennu ta'uu ibsa. Dinagdee irra dhiibbaa kaa'utti dabalee kadhimma dubartootaa hordofu gareen bu'aaf hin hojjenneef walqixxummaa saalaaf falmu hojjettoonni dubartoota Zaambiyaa sababa malaammaltummaatiin hirmaannaa siyaasaa irratti gufuu guddaan akka isaan mudate ibsa.
It's now responding to what we have been
amma waan qabsaa'aa fi turreef deebii kennaa jirra. Malaammaltummaan gad xiqqaate dubartoonni haala malaammaltummaa irraa qulqullaa'e keessa akka walabummaan socho'an qabsaa'aa turre. Sababiin isaas lakkoofsi dubartoota hoogganaa keessatti hirmaatanii waan gadi bu'eef jedhan. Pireezidaantiin Zaambiyaa Hakainde Hikilemaa erga filatamanii qabee malaammaltummaadhaaf obsa tokko illee akka hin qabaanne waadaa seenaniiru. Ministeera maallaqaa Zaambiyaa akka ta'an Feeliks Nukulukuusaa walga'ii dhiyeenya kana Waashingtonitti geggeeffameen mootummaan isaanii malaammaltummaa ittisuuf kutannoo akka qabu irra deebi'anii ibsaniiru.
Qabeenya deebisuu fi gamtaa waajjiraalee mootummaatti daballee komishiina farra malaammaltummaa hundeessineerra. Dhaabbilee seera kabachiisanuu fi kanneen biroo kanneen qabeenya karaa malaammaltummaa argame deebisiisu irratti hojjetan 21 addaan baasnee jirra.
Qeeqxoonni pireezidaant Hakainde Hikilemaa himannaa malaammaltummaatiin hidhamuun mormitoota siyaasaa qofaa irratti kan fuulleffate jechuun himatan. Akkuma bulchiinsa duraanii mormituu ofii adamsuu jechuudha jedhan. Pireezidaantiin Zaambiyaa ammoo duulli farra malaammaltummaa geggeeffamu mormitoota siyaasaa miidhuuf kan akeeke akka hin ta'in cimsanii dubbatu. Bara 2022 keessa aangawoonni Zaambiyaa dhimmootii malaammaltummaa hatattamaan hordofuuf jecha manneen murtii yakka dinagdeef faayinaansiin walqabate irratti murtii kennu hundeessan. Hanga yoonaa badii uumameef murtiin yakka kenname hin jiru.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni kanaa walitti dhaggeeffattan waa'ee malaammaltummaa biyya Zaambiyaa keessatti taasifamaa jirudha. Tuujubee Horaatii kan nu dhiyeesse amma gara qophii keenyatti nuti darbine. Amma gara qophii torbanii isa guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha. Sagantaan gargaarsa atattamaa kan pireezidaantii Ameerikaa waa'ee eedsii gargaaruutii fi baasan yookiin peerfaar jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti naannolee wal waraansi irratti cimee jiru irratti hojjechaa jiraachuu isaa ibsee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Gabre Mikaa'el Gabre Madeen qopheesse jaalannee gammadaa akka taanutti dhiyeessiti.
Benjaamin Kaasdaan akka jedhanitti walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa dhukkubi eedsii akka babal'atu taasise. Akka fakkeenyaattis qorannaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffameen sababaa wal waraansi gaggeeffame sanaan Tigraay keessatti dhukkubichi faca'u ibsaniiru.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessa walitti bu'iinsa tureen lakkoofsi namoota vaayirasicha waliin jiraatanii akka dabaluu fi faca'inni isaa akka babal'atu gochuu isaa agarree jirra. Itoophiyaa keessatti giddugaleessaan faca'inni dhukkuba eedsii dhibba keessaa harka 1.5 yoo ta'u bulchiisa Tigraay keessatti garuu dhibba keessaa harka 1.15 ni ga'a. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessattis akkasuma sababa walitti bu'iinsaan dhukkubi eedsii babal'ataa akka jiru ni yaadama. Naannolee walitti bu'iinsi jiru keessatti hawaasaaleen jiraatan tajaajila qorannoo fi wallaansa fayyaa hin argatan.
Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan Itoophiyaatti meedikaala daayireektara dhaabbata AIDS Health Care Foundation jedhamu kata'an Dr. Tasfaayee Tafarraa walitti bu'iinsi biyyattii keessatti mul'atan AIDS ittisuuf hojii hojjetamaa jiru danqeeraa jedhaniiru. Kanas tilmaama keessa galchuun qajeelfamni PEPFAR dhiyeenya kana ifa taasiseen bajanni doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 11 naannoo biyyattii kanneen walitti bu'iinsi dhiibbaatti hammeesse keessatti fuulleffachuun kan irratti hojjetamu ta'uu waltaasisaa eeggataa akka ta'an Benjaamin Kaasdaan ibsaniiru.
For next year, we are focusing on enhancing their.
Waggaa dhufu biyyattii keessaa lafa walitti bu'iinsi dhiibbaa guddaa geesse irratti qorannaa fi tajaajila fayyaa HIV/AIDS babal'isuu irratti fuulleffannee hojjenna. Michoota keenya waliinis walta'iinsa qabnu ni jabeessina. Walitti bu'iinsi jiran kun hojii keenya irratti dhiibbaa gaggeessanii jiran. Walitti bu'iinsa wajjin walqabatee faca'iinsi vaayirasii HIV waan dabalee fi namoota ilaalamanii sadarkaa maalirra akka jiran beekan heddumeessuudhaaf irratti qiyyaafatanii hojjechuu barbaada. Sochii keenya kanas dargaggoota, ga'eessota, daa'immanii fi dubartoota mana bunaa keessa hojjetan irratti fuulleffata.
Itoophiyaa keessa HIV/AIDS ittisanii to'achuuf yaalii ta'u keessatti walitti bu'iinsii fi balaan namtolcheef uumamaa nu danqaa jiru ka jedhan ministeera fayyaa Itoophiyaa keessatti damee ittisaaf to'annoo HIV/AIDS hojii raawwachiisaa dursaa akka ta'an obbo Faqaaduu Yaadataa ibsanii jiru. Sababa kanaan faca'inni dhukkubichaa dabalaa jiru beekuuf garuu qorannaa gaggeessuu gaafataa jedhan ilaalchi dogoggoraa uummatti dhukkuba kana irratti qabus kan gumaache qabaa jedhanii.
Kanaan dura dhukkubichaan qabamanii kan gidiraa argaa turan duuti baay'een kan ture ta'us kanneen vaayirasii HIV qaama isaanii keessaa jiraachuu baranii wal'aansi fayyaa argachuu qofa otoo hin taane akkuma sakaanii mucaa fayyaa argachuu haala dandeessisu uumamaa yeroo deemu namoonni dhukkubi kun akka waan nama hin miinetti baay'inaan akka hin jirre hinumaayyuu hin jiru haga jedhanii yaadantu ga'an.
Itoophiyaatti dhaabbata AIDS Health Care Foundation jedhamuuf meedikaal daayireektara akka ta'an Dr. Tasfaayee Tafarraa yaada kana jijjiirsisuuf hawaasa barsiisuuf sochiin turee fi waltajjiin marii gadi bu'aa dhufuu yaadachiisanii hubannoo wal dhahaa uummanni qabu kanaaf gumaacheeraa jedhaniiru.
በመንግስትም ደረጃ በተደጋጋሚ አናላይም የኤችአይቪ ሜሴጆች ከፊት እንደሚታዩት የተለያዩ
ሰደርካ ሞቱማት ዳምስ ኤችአይቪ ኤልሲን ይላለተን አካ ዱራን ሙለታ ቱረን ሰና Beeksisa adda addaan mala ittiin hawaasa dadammaqsan kilaboota HIV/AIDS hundeeffamanii mata duree marii dabalataa ta'uun dhiyaachaa turan dhabuun kan gumaache qaba.
Ministeera fayyaa irraa obbo Faqaaduun garuu sadarkaa biyyaatti ilaalcha kana sirreessuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka jiru ibsan namoonni qoratamanii dhukkuba kana qabaachuu yookaan qabaachuu dhaba isaanii hin barre jiraachuun kanneen qoratamanis hatattamaan gara dhaabbilee fayyaa dhaqqabuu dhabuun wal'aansa fayyaa warra jalqaban keessaa dawaa fudhatan addaan kutuu fi hanqinni koondomii walumaa gala HIV ittisuu fi to'achuu keessatti danqaa mudatan ta'uu Dr. Tasfaayee Tafarraa ibsaniiru. Gama kaaniin Finfinnee keessatti faarmaasiiwwan yookaan manneen qorichitti gurguraman akkasumas gabaarratti hanqinni koondomii jiraachuun hubatameera. Ogeessonni waa'ee dawaa ka biyyattii akka jedhaniif kondomiin gabaarra jiru gosa Hiwotrast jedhamu qofa ta'uu fi gatiinsaas kan duraan qarshii shan ture gara 40 guddachuusaa dubbatu. Gosti kondomii adda addaa kan ammaan dura gabaarra turan amma akka hin jirres ogeessonni dawaa kun dubbatanii jiran. Obbo Faqaaduu Yaadataa ministeera fayyaarraa akka jedhaniif faca'inni vaayirasii gadi bu'uu waliin walqabatee deeggarsi arjoomtoota addunyaa biraa kennamaa ture gadi bu'uusaan rakkoon akkasii uumamee jedhu mootummaan hanga danda'ame dhiyeessuudhaaf kan yaalaa jiru ta'us akka isa kanaan duraa ga'aa ta'u dhiisu malaa jedhan PEPFAR Itoophiyaarraa Benjaamin Kaasdaan akka jedhanitti dhiyeessii fi raabsa kondomii akkasumas meeshaalee qorannoo waliin walqabatee hanqinni jiraachuusaa ibsanii rakkoo kana hambisuuf ni hojjannaa jedhaniiru. Kanumaaniin qophii fayyaarraaf jedhe xumura. Torbe immoo mata duree biraan walitti deebina nagaatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaa. Nagaatti.